Amerikada yana otishma. Yana o'nlab odam halok bo'ldi. Umar Matin ismli shaxs Florida shtatidagi tungi klubga avtomat bilan kirib, 49 kishini o'ldirgan. Sobiq rafiqasi uni ruhan nosog'lom deya ta'riflaydi. AQShda jinoyatchilar va ruhan kasal odamlarga qurol sotmaslik borasida yana bahslar qizimoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Bunday manzaraga ko'z o'rganib ketgan. Har bir otishmadan keyin odamlar marhumlarni xotirlashadi, voqea joyini gullar bilan to'ldirishadi. Ba'zilarining ko'zida yosh, xalq dahshatda. Undan so'ng ruhan kasal odamlarni qurolga yaqinlashtirmaylik, qonunlar o'zgarsin degan chaqiriqlar yangraydi. Yaqinda prezident Barak Obama bilan uchrashuvda politsiya boshliqlaridan biri unga shu haqda savol berdi.
What would you have done to prevent these mass shootings and the terrorist attacks?
Ommaviy qatliomlar va terror hujumlarini qanday bartaraf etamiz? Ruhan kasal va jinoyatchilarni qanday qilib aniqlaymiz? Bu katta muammo. Ular qonunga amal qilmaydi, deydi politsiyachi. Lekin aslida ruhan kasalmand odamlar boshqalarga qaraganda zo'ravonlik sodir etishga ko'proq moyil deyish noto'g'ri. Jamiyatda shunday yanglish tasavvur shakllangan.
Most people with mental illness are not violent toward others and most
Johns Hopkins universiteti olimasi Bet McGinty'ning aytishicha, ruhan nosog'lom odamlarning aksariyati atrofdagilarga jabr yetkazmaydi. Amerikada qurolli hujumlarni ko'pincha sodir etayotganlar ham ular emas. Olimaning aytishicha, qurolli zo'ravonlik va ruhiy xastaliklar yonma-yon yurishi haqidagi fikr axborot vositalaridan kelib chiqadi. Aslida, AQShda jinoyatlarning atigi 4%ini aqldan ozganlar sodir etadi.
Even if we had a perfect mental health system that treated everyone when they needed it.
Yurtimizda sog'liqni saqlash tizimi a'lo darajada deb faraz qilaylik. Kasal odamlar kerakli muolajani vaqtida olyapti ham deylik. Shunda qurolli hujumlarning 4-5%ini bartaraf etgan bo'lamiz. Chunki qolgan 95-97% bu muammoga taalluqli emas, deydi Bet McGinty. Asl sabablar chetda qolib ketyapti, deydi ruhshunos Paul Gionfrido.
Today people are more inclined to believe that it was the mental illness.
Qonli fojialarda ruhiy kasallikni sabab qilib ko'rsatish oson. Aqldan ozgan odam qo'liga qurol olibdi deb mavzuni yopib qo'yamiz. Otishmalar muntazam sodir bo'layotgani ortida yana qanday omillar bor deb so'ramaymiz. Savolga tutishni istamaymiz, deydi u. Ekspertlarga ko'ra, AQShda qurolli zo'ravonliklar sababi chuqur o'rganilishi lozim. Ammo Kongress 20 yildan buyon bunday izlanishlarga mablag' ajratmaydi. Shohruh Hamro, Washington.